Så det er dejligt. Jamen, det er dejligt at være her igen. Det er vist ikke så lang tid siden, vi var her sidst, min kone og jeg. I dag er det mig alene, fordi at Mette er på arbejde. Og jeg er jo kommet med på et afbud. Men jeg tænkte på, den gamle fodboldlandstræner, Richard Møller Nielsen, han sagde, jeg har aldrig været for fint at tage med på et afbud, sagde han. Og det er fint nok med mig at være med på et afbud. Det er ikke så ofte, vi har været hernede, men der er alligevel nogle mennesker her, som jeg kender. Og det er dejligt at se jer igen. Mennesker, som vi har kendt i 40 år. Og møde dem igen og se, at vi er bevaret i troen, det gør godt i det indre menneske. Og hvor er jeg dog glad for at se Solvej og Karl. Vi havde en kort tid sammen på Bornholm, og jeg glemmer aldrig afskedsmødet i Rønne. Det er mange år siden. Hvor mange år er det siden? Det er snart 30 år siden. I 92, ja, det er 30 år siden i år. Jeg glemmer aldrig, at vi sad der ved kaffebordet, og så sagde Solvej lige så frimodigt. Ja, det var det liv, sagde hun. og jeg blev noget forskrækket over det, fordi jeg synes jo, I var stadigvæk vitale mennesker, men I har besluttet at flytte hertil, og det at være forstander i en menighed, det skulle I ikke længere være. Men I lever jo endnu, og der er gået 30 år, og meget er sket siden. Vi stoppede også som pastor i kirken i Esbjerg for 2,5 år siden, og der følte jeg også, at det var det. Nu havde det varet i 36 år, og jeg følte ikke, at vi skulle påtage os det ansvar igen. Så det er vi fri for, og jeg er blevet buschauffør, og det er jeg rigtig glad for. Og jeg skal faktisk på arbejde i dag kl. 17, men jeg har mulighed for at være her i formiddag. Vi er en del af en lille huskirke i Ribe. Ikke så stor, vi er vel nå 10 stykker, som samles der. Og Ribe har jo ligget på vores hjerter i rigtig mange år, så det har vi det rigtig godt, og det har vi det rigtig fint med. Jeg vil dele nogle ting med jer i formiddag, som ligger mit hjerte nær. Og det er muligt, at det bliver noget subjektivt også, men det må I tage som det er. Jeg har egentlig et ønske om, at vi som kristne må blive bibelstuderende, kende skrifterne. Jeg tror, det er meget vigtigt, særligt i vor tid. Og at vi også må blive spejdere, som ser ind i tiden. Så derfor vil jeg tale lidt om, måske skulle vi have den her PowerPoint op. Ja, det er noget, man skal i dag. Lad os se, kunne vi få det der væk? Nej, det er fint nok. I gamle dage havde man bibler med i kirken. Det er der nogen, der har endnu. Men det er ikke så ofte i dag, så derfor er man nødt til at skrive ordene op. Ellers glemmer man det lige med det samme. Og det gør man måske alligevel. Det levende ords betydning i vores dage. Og især også det profetiske ord. Jeg hørte, jeg ved ikke, hvor mange af jer har en Facebook-profil. Det er sådan godt og vel halvdelen, eller vel lidt mere. Det har jeg også. Jeg har vel 400-500 venner, vil jeg tro. Og det er ikke, fordi jeg skriver så meget. Min hensigt med Facebook, det er at få en del venner. Og så skriver jeg mange gange nogle helt almindelige ting. Jeg kan skrive, at jeg har bagt et rugbrød, og det får ganske mange likes. Lige pludselig så kan jeg finde på at poste et bibelord. Det får meget få likes. det er meget interessant. Eller hvis jeg for eksempel jeg er ven med den tidligere leder i Israel, Benjamin Netanyahu, og han er jo en kontroversiel person. Hvis jeg poster noget af det, han siger, så er det også 2-3, der liker det. Men jeg synes, han er en interessant mand. Han sender det ene bibelord ud efter det andet. Og jeg skal aldrig glemme, da han stod på FN's platform for en del år siden og citerede Amos' bog, at Israel var kommet tilbage til dets land for aldrig mere at blive rykket op igen. Det synes jeg var stærkt. Og han er en mand, som jeg er ikke i tvivl om han er kristen. Han tager de kristne i forsvar. Og han fortæller om de forfulgte kristne, og han poster meget tit altså ting omkring de kristne. Hvad var det? Jo, det som, så når jeg nævner det her med Facebook, så er det fordi, at det, som jeg synes er problemet, det er, at når du går ind på Facebook, så kommer der en masse nye ting op. Og så kan det være nogle interessante ting, og dem kan du have svært ved at finde igen. Og for nogle dage siden, så jeg bare lidt af en prædiken af Svend Axel Conrad. Han er en gammel prædikant i Pinsevægelsen. Og han rejser i Afrika, missionær. Og han er sådan en radikal forkynder, det har han altid været. Og det er han stadigvæk. Og han, det var noget, jeg blev mærke i. Han siger, denne verden her stikker retningen ud i dag, og kirken følger efter. Det synes jeg var tankevækkende. Altså, det er ikke kirken, der stiller retningen ud, og verden følger efter. Det er verden, der stiller retningen ud, og kirken følger efter. Ja, vi skal underordne os de myndigheder, som vi er under. Det skal vi. Men kirken må godt være en profetisk røst ind i tiden. Og det synes jeg, det skorter på. Jeg har meget svært ved at få øje på det i dag. Undtagen nogle enkle, der på Facebook beskæftiger sig meget med blandt andet det profetiske ord. Men ja, jeg savner kirkens røst. Har vi noget at sige i dag? Hvad siger Herren ind i den situation, som vi har i dag? Jeg er ikke så optaget af det subjektive profetiske, altså det at få et profetisk ord. Det er der mange kristne, der har gået meget op i mange år. Giv mig et ord fra Herren. Jeg har fået profetiske ord i de 40 år, jeg har været kristen, men det er ganske få ord, som jeg har holdt rigtig fast i, og som har betydet noget for mig. Og det er gennem ganske få personer, at jeg har modtaget disse profetiske ord. Det, jeg går meget op i, det er det skrevne profetiske ord. For det står fast, om så himmel og jord forgår. Vi lever i en mørk verden, hvor Guds ord fortrænges, og hvor kirken har svært ved at kaste lys ind i den. I 2 år nu har verden været optaget af corona, og kristne skændes om vi skal tage en vaccine, eller vi ikke skal tage en vaccine. Det synes jeg ikke er særlig interessant at kaste møde på den måde. Jeg har respekt for dem, der ikke gør det. Jeg har respekt for dem, der gør det. Jeg selv er vaccineret 2 gange. Jeg kvier mig lidt ved at gøre det en 3. gang. Det kan jeg godt fortælle, hvorfor. Vi får at vide, det skal vi, for at beskytte os. Men Pfizer, som har en af de mest brugte vacciner, sagde selv i begyndelsen af december, det vil tage 3 måneder, 100 dage, at udvikle en vaccine, som også er modstandsdygtig over for omikron. Det gør jeg. Lad mig lige vente lidt, til den er kommet. Nu vil jeg starte med at kaste nogle bibelcitater op. Det er da ikke det første, det er det. Nej, det er der. Kommer det. Dine ord, står der, er en lygte for min fod og et lys på min sti. Det er salme 119 og vers 105. Kaster nogle ord op her i indledningen, som taler om Guds ord og Guds ords betydning. Dine ord er en lygte for min fod og et lys på min sti. En lygte lyser. Jeg har en kraftig lygte, der kan lyse 200 meter, men ofte lyser en lygte ikke ret langt frem. Men den er helt nødvendig i mørke for at finde vejen. Men jeg ser egentlig ikke ret langt fremad. Jeg ser egentlig ret kort fremad. Men den bliver alligevel en sikker ting på min vandringsvej. Dine ord er en lygte for min fod og et lys på min sti. Summen af dine ord er sandhed, og alle dine retfærdige bud gælder i evighed. Det er ikke enkelt bibelcitater, at vi skal slå hinanden i hovedet med, men det er summen af Guds ord. Jeg lærte fra min ungdom at læse meget i Guds ord, da jeg var på bibelskole i København, fik jeg at vide, at daværende forstander Alfred Lorentzen, I skal beskæftige jer meget med Guds ord. Han havde selv bøjet sin knæ på bibelskole i England en gang og sagt til Herren, Herre, jeg ønsker ikke bare at være en ordinær prædikant. Hvad skal der til for at blive noget særligt? Læs Guds ord, sagde han. Og så sagde han, for den dag tog jeg beslutningen om at læse 10 kapitler i det nye testamente og 10 kapitler i det gamle hver dag. På daværende tidspunkt havde jeg været kristen i 4 år, og havde ikke læst Bibelen igennem endnu. Ikke det hele. Der var nogle af de profetiske bøger, jeg havde meget, meget svært ved. Jeg tog det her ord til mig. Og i hvert fald de første 5 år gjorde jeg det, som han sagde. 10 kapitler og i det nye og 10 i det gamle. Senere blev det ikke så meget. Men det har gjort, at hele Guds ord er lagret i mig. Og Helligånden, og man bliver overrasket over, hvordan Helligånden tager det ord frem i rette tid. Og jeg har faktisk også et ord med i dag, som jeg ser som en lille åbenbaring, som jeg ikke helt har set før omkring det profetiske ord, som jeg skal dele med jer senere. Men det er fordi, at det ligger der, og summen af dine ord er sandhed. Vi skal have bredden på. Sandelig siger jeg, før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. Det synes jeg ikke lige var det. Det var måske det, der kom her. Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple. Og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. Jeg oplever, at Guds ord må tilegnes af os som enkeltpersoner. Og Guds løfter må også tilegnes som enkeltpersoner. Der er mange, der siger, jamen det virkede ikke rigtigt, det Guds ord, fordi ham eller hende blev jeg alligevel syg, når de bad om det. Guds ord er meget personligt, og Guds handlen med det enkelte menneske er meget personligt. Var det ikke Peter, der spurgte Jesus på et tidspunkt, hvad skal det blive af ham, og pegede på Johannes? Han sagde, jamen det skal du slet ikke gå op i. Hvis jeg vil, at han skal leve indtil jeg kommer, hvad angår det dig, følg du mig. Følg du mig. Det her med at læse Guds ord meget, det har betydet meget for mig i mit liv. Det andet, som jeg i mine tidlige år fik interesse for, det var det, som hedder eskatologi og det profetiske ord. Altså læren om de sidste tider. Og det har jeg altid brugt som sådan en underliggende ting i mit liv, som gør, at jeg kan spejde og se, hvad sker der? Hvad sker der på den politiske scene? Hvad sker der på den kulturelle scene? Og jeg har talt med mennesker, eller med, også med forkyndere for nogle år siden, når jeg taler om vigtigheden af det profetiske ord og læren om de sidste tider, så siger jeg, det vil vi ikke beskæftige os med, for der er sagt så meget omkring de ting, og det har ikke holdt stik noget af det. Jamen, hvem er jeg, der bare kasserer dele af Guds ord, som Gud har givet os? Fordi at subjektive udtalelser og holdninger skræmmer mig væk på en eller anden måde. Hvordan kan jeg blive bevaret i en sund forståelse af ordet, og ikke bare udlade noget af det? Der er nogen, der slet ikke beskæftiger sig med Johannes åbenbaring, fordi det kan vi ikke forstå noget som helst af. Det kunne jeg heller ikke i mange år. Men jeg mener at have fået en lille indsigt i, hvad Johannes åbenbaring handler om. Og det er jo, der står direkte i Johannes åbenbaring, at velsignet være han, som oplæser ordet i denne bog, og holder fast ved det. Hvordan kan man så tilsidesætte det, og ikke beskæftige sig med det? Hvor mange kirker i dag beskæftiger sig med det profetiske ord, med profeterne i det gamle testamente? Vi er opbygget på apostlenes og profeternes grundvold, med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten. Hvordan kan vi kaste det væk, og ikke beskæftige os med det? Det er simpelthen nødvendigt i vores tid. Hvad bliver det til med hans komme? Venter vi Jesu komme? Venter vi, Jesus skal komme snart? Og hvad grunder det sig på, at vi venter på, at Jesus kommer snart? Ja, amen. Han har lovet det. Pointen for mig, det er lidt det, at han lovede også at komme første gang. Og det profetiske har rigtig mange udtalelse om Jesu første komme. Men Johannes må konstatere, at han kom til sit eget, og hans egen tog ikke imod ham. De forstod det simpelthen ikke. De gentager historien sig ved hans anden komme. At kirken på bred front ikke forstår, hvad det er, der sker. Det må du svare på. Jeg kan have min mening om det, men det må du svare på. Jeg vil gerne prøve at klæde dig på til selv at kunne se nogle ting og bedømme nogle ting og måske holde fast ved nogle ting. Jeg synes, der er kommet lidt forvirring i mine noter her. Det er Peter, der skriver det her. Mine kære, det er nu det andet brev, jeg skriver til jer. Det er 2. Peters brev, kapitel 3. Og i dem begge prøver jeg at vække jeres retfærdige sind ved at minde jer om, at I skal huske de ord, som tidligere talt af de hellige profeter. Og vor Herre og Frelsers bud, som I har fået gennem jeres apostle. For først og fremmest skal I vide, at de sidste dage vil der komme spotter, som følger deres egne lyster. Og som hånligt siger, hvad bliver der af løfter om hans komme? Siden vor fædre døde, er alting blevet ved at være, som det var for skabelsens begyndelse. Men de, der påstår det, der overser, at fra gammel tid var der himle til og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand, og derfor gik den daværende verden der også til grunde ved at blive oversvømt af vand. Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt. Her forudser Peter, at i de sidste dage, der vil folk sige, hvad bliver det til? Alt har jo været lige og skabelsens begyndelse. Jeg sagde, at jeg beskæftigede mig med eskatologien, og der var, da jeg var ung forkynder, så var der mange norske prædikanter, anerkendte, fine mennesker, som beskæftigede sig, og som talte meget om de sidste tider. Men de blev meget konkrete. De blev meget konkrete, også omkring EF og dengang det hed EF og ikke EU. Og da det nærmede sig 10 stater, som blev medlem, så talte de jo meget stærkt om det 10-magtsforbund. Og så lige pludselig var der 28 stater, ikke? Og folk sagde, gem jeres ting væk. faren i beskæftigelsen med det profetiske ord, som jeg ser det, det er at trække det for langt. For hvor meget ser vi i grunden af det profetiske ord? Da den sionistiske bevægelse begyndte i slutningen af 1800-tallet, der så man ikke klart, at det var, det var løfteslandet, at det var det, at Gud havde lovet Abraham. Man begyndte at tale om en stat i Afrika. Man så ikke tingene helt klart. Men så kom jøderne tilbage i 1948, og lige pludselig faldt brikkerne på plads. Det samme gælder i dag. Vi ser nogle ting. Og nu kommer det her ord, som var en lille åbenbaring for mig. Fordi mens jeg sad og forberedte mig på det her, med at spejde og med at se og med at bedømme tingene ud fra det profetiske ord, der kom den her profeti til mig, som jeg ikke har beskæftiget mig med særlig meget, af Biliam i 4. Mosebog kapitel 24. Han siger, jeg ser ham, dog ikke nu, skimter ham. Kan I se det profetiske? Han ser ikke tingene klart, men han får et profetisk ord om den kommende Messias. En stjerne træder frem, det er meget malerisk, men meget ukonkret, træder frem fra Jakob. En herskerstav rejser sig fra Israel. Den skal knuse Moabs tænder og isen på alle sætsønderne. Det tror jeg er et ord, som vi kan tage til os, når det gælder at spejde med det profetiske ord som baggrund. Vi skimter nogle ting. Når du står og spejder, en spejder, der spejder ud i horisonten, begynder at se konturerne af nogle ting. Man kan ikke helt konkretisere det. Han bliver ved at se og spejde. Og måske deler han nogle af sine tanker med nogle nære venner. Det kan også være en god måde at gøre det på, ikke bare blæse ud med alt, hvad man har, men dele det med nogle nære venner. Og lige pludselig bliver tingene tydeligere og tydeligere. Hvad ser du i tiden? Jeg vil godt give et lille bud på, hvad jeg ser i tiden. Der er nogle helt overordnede ting i det profetiske ord, der gør, at jeg har en stærk forventning om først og fremmest bortrykkelsen. Der er nogen, der kalder Jesu genkomst, de kalder det i to akter. Først bortrykkes hans menighed, og senere kommer han synligt til stede på Oliebjerget. Men Jesu genkomst, det er hans synlige tilsynekomst på Oliebjerget. Bortrykkelsen, eller på engelsk the rapture, er noget andet. Det er menighedens bortrykkelse, ligesom Enoks, pludselig i et øjeblik, i et atom, i et sekund, så er vi der ikke mere. Det er en af de største profetiske ting, der kommer til at ske. Det største er vel skabelsen, at Gud skabte Adam og Eva. En stor ting er også syndfloden, hvor menneskeheden blev udslettet. En fantastisk ting er Jesu komme og hans korsfæstelse på Golgata. Men menighedens bortrykkelse er i samme kaliber. Ja, lige pludselig, der er mennesker væk. Corona. Jeg tror ikke, jeg har oplevet noget i min tid. Jeg er 65 år i dag. Der på så kort tid har ensrettet verden. Ikke bare et enkelt land. Det har vi set før. At enkle lande er blevet ensrettet af diktatorer. Men at verden i den grad er blevet ensrettet igennem corona. Startede med, at vi skulle bære mundbind og maske og spritte af. Kom der til, at vacciner, det var selvfølgelig frivilligt. I nogle lande i dag er det ikke længere frivilligt. Alle over 50 er det ikke sådan i Italien. De skal vaccineres. Og i Frankrig er der lignende tiltag. Ensretning. Det er en rehearsal. Det er en øvelse frem mod det tidspunkt, hvor man skal tage et mærke på sin hånd eller på sin pande, for overhovedet at kunne købe og sælge. Verden er ved at blive ensrettet. Det er for mig et tegn i tiden på, at tiden er nær. Det største tegn i tiden, det er Israels tilstedeværelse i dets land. Det, som profeterne havde sagt for 2500 år siden. Det, du kan læse om i hver profetiske bog i det gamle testamente, at Israel skal komme tilbage, jøderne skal komme tilbage til deres eget land, er den største, stærkeste profetiske ting i tiden. Jeg har haft utallige gymnasieklasser inde i kirken i Esbjerg. Og jeg har sagt til dem hver gang, det stærkeste bevis på Bibelens troværdighed, det er Israel. Du kan læse om det i profeterne, som er 2500 år gamle, og du kan se det for dine øjne, den nation er oprettet og består i dag. Så vi som kristne, som lever og har set Israels, ja det var endda før jeg blev født, at det blev en realitet. Vi må da se og forvente, at tiden er nær. Hvis lignelsen om figentræet, det handler om Israel. Se på figentræet, og i Lukas evangeliet står der, de andre træer. Derek Prince, han udlægger det som om, at efter 2. verdenskrig, der kom der en selvstændighedsbevægelse over hele verden. I tredje landene i Afrika, nationer blev selvstændige. Se på figentræet og de andre træer. Når det begynder at blomstre, så ved I, tiden er nær. Og så står der, og jeg ved ikke, om jeg fatter eller forstår, at den generation skal ikke forgå, før det alt sammen er sket. Er det 74 år siden i år, at Israel blev en nation? Jeg kan ikke andet end have en forventning. Den må ingen tage fra mig, at jeg har en forventning. Hvornår kommer Jesus? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Men jeg kan bare se nogle ting i tiden, som peger. Og verden ensrettes mere og mere. Hvis vi ikke forstår det profetiske ord, hvis vi ikke ser de ting, så kan vi blive overrumplet af de ting. Svend Axel siger, verden stikker linjen ud, og kirken følger efter. Israels folk genkendte ikke deres messias, da han kom første gang, trods talrige profetier om det samme. Han kom til sin eget, står der i Johannes 1:11, og hans egne tog ikke imod ham. Jeg blev beriget i de senere år af jøder, det vi kalder messianske jøder, altså jøder, som er blevet kristne, som har en helt anden bagage med, end vi har som hedninger, kan man sige, hedningekristne. De har en helt anden forståelse af det gamle testamente. De har en helt anden forståelse af det profetiske ord. Og det, som jeg synes er interessant også i det, at Israel ikke tog imod ham, det er jo sådan en Daniels profeti i det 9. kapitel af vers 25, hvor der står en nøjagtig nedtælling til Jesu komme og til hans korsfæstelse. En nøjagtig på år. Og nogen vil endda sige, det kan jeg så ikke helt se på dato. Har du nogensinde tænkt på det? At Daniels kapitel 9, og jeg tror det er vers 24 eller 25, er en nøjagtig nedtælling til Jesu første komme. Det er en hel bibeltime for sig. Hvad er det, der gør, at de ikke tog imod ham? Hvad er det, der gør, at mennesker ikke forstår og ikke ser ting? Altså igen, du må byde ind med det selv og prøve at komme med dine bud. Mit bud det er, den store mængde er ligeglad. De lever kun for dagen og vejen, og for at skabe sig så komfortabel en tilværelse som muligt. Det tror jeg ligger dybt i menneskeheden. Vi ser folk fra de tredje lande, som kommer op som flygtninge. Jeg er ked af at sige det, men nogen er bekvemmelighedsflygtninge, fordi de hellere vil have den velstand, som vi har i Vesten, frem for det, de kommer fra. Den store mængde er ligeglade. De lever kun for dagen og vejen, og for at skabe sig komfortabel en tilværelse som muligt, og det tror jeg ligger dybt i menneskeheden. Den herskende teologiske klasse på Jesu tid var ikke ydmyg nok i forhold til ordet og Guds rige. De har taget patent på sandheden. Deres position var blevet et levebrød, i stedet for at være ydmyge tjenere. Om dem siger Jesus, de skriftkloge farisæerne sidder på Moses stol. Alt det, de siger til jer, skal I derfor gøre og overholde, men I skal ikke gøre, som de gør. For de gør ikke selv, hvad de siger. De binder tunge og uoverkommelige byrder sammen og lægger dem på menneskers skuldre. Men selv vil de ikke røre dem med en finger. Alle deres gerninger gør de for at vise sig for mennesker. Hey, den er. Ja, den er her. Der er nogle interessante ting omkring det her. Når vi læser Bibelen, når vi læser evangelierne, så støder vi på de skriftkloge, farisæerne og sadukæerne. Altså tre, eller i hvert fald to teologiske retninger. Man overser en tredje, essenerne, som levede ved det døde hav, og der, hvor man fandt dødehavsrullerne i 1948. I mange år troede jeg bare, at det, man fandt, det var fragmenter af Bibelen, altså bibelfragmenter, stykker af Bibelen og hele Esajas' bog. Jeg vidste ikke, at man også fandt deres lærer. Og de havde en ganske anden lærer end sadukæerne og farisæerne. De troede på det profetiske ord. Der er nogen, der mener, at Johannes Døber var en del af det samfund dernede. Det ved jeg ikke. Det er der ingen, der ved. Men de havde en tro på det profetiske ord. Og det er muligt, at den skare, der var der, var årsagen til den mægtige indhøstning, der var på pinsedagen. Vi ser alle sammen, det var Helligånden, der kom over folk, og folk de kom til tro, fordi det var så kraftfuld en prædiken, Peter kom med. Jeg tror, de havde en baggrund for det, Peter kom med. Fordi de troede på Messias' komme. Og da han forklarer, at det var Jesus, der blev korsfæstet, så fandt de sammenhæng i tingene. Og så tog de imod ham. Det er igen subjektivt, men det er da et fint bud, synes jeg. Så var der nogle andre, som er endnu mere interessant, for de står i Bibelen. Der var en profetisk røst i tiden, men de levede som ukendte røster. De var knivskarpe. Og dem har jeg ikke skrevet ned her. De hedder Simeon og Anna i Lukas evangeliet. Lad os prøve at læse det. Det er det andet kapitel. Vers 22. Nej, vers 25. I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon. Han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Her var en, som ventede Israels trøst. Helligånden var over ham. Og den havde åbenbart for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Tilskyndende ånden kom han til templet. Og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred, efter dit ord for mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk. Wow!
Er det ikke knivskarpt? Kom ind i templet, tilskynd ånden, og der var måske mange små babyer der, og så kommer de lige hen til den rette. Bare en lille uskyldig baby. De ligner hinanden alle sammen, gør de ikke det? Vi kan godt se forskel på hinanden, når vi kommer op i årene, men baby, det ligner næsten hinanden alle sammen. Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel. Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham. Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor, se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel, og til at være et tegn, som modsiges. Ja, også din egen sjæl skal et svært gennemtrænge, for at mange hjerters tanker kan komme for en dag. Der var også en profetinde ved navn Anna, en datter af Fanuel af Asers stamme. Hun var højt op i årene. Som ung jomfru var hun blevet gift og havde levet 7 år med sin mand, og hun var nu en enke på 84. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med fast og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede i Jerusalems forløsning. Er det den samme situation i dag? At den brede kristenhed ser ingenting, men der er nogen knivskarpe røster i tiden. Du kan aspirere til at blive en af dem ved at beskæftige sig med hele Guds ord. Ved at blive fyldt af Helligånden. Nu kan man tro, at jeg bare skuer ind i alle de ting her. Min familie kan blive helt træt af mig, når jeg taler om de her ting. Så er jeg så lidt påpasselig med, hvordan jeg doserer tingene. Det jeg anser for vigtigt. Det er det her, jeg har talt om i dag. Men det andet, det er at være et lys i en mørk verden. Jeg er kommet ud efter 36 år, hvor jeg har været inden for kirkens 4 vægge. Så jeg kom ud på en arbejdsplads. Det har jeg været tidligere også. Og det har jeg det godt med. At være blandt mennesker, der ikke tror. Og jeg er som en panter. Jeg prædiker ikke sådan vidt og bredt. Men lige så snart er en åbning på en naturlig måde, så bruger jeg også den her anledning. Og jeg ser egentlig også, hvordan Gud lægger nogle ting til rette, så han så jeg får favør på den arbejdsplads. Men jeg længes efter at se de mennesker, som jeg egentlig ikke kan prædike direkte til, som jeg kunne have ønsket om at fortælle nogle af de ting, jeg fortæller jer i dag, men som jeg ikke kan, fordi de er simpelthen ikke modtagelige. De vil ikke høre om det, de spørger ikke ind til det. Men det er min prioritet. Jeg vil være et lys over for dem. Og nogle gange kan jeg have svært ved at bede bønnen Jesus kom, fordi jeg ved, at de sidder der. Og er ikke klar. Jesus, vi takker dig for dit ord. Dit levende ord, Herre, som du har givet os. Himmel og jord skal forgå, siger du, men ikke en tøddel og ikke et bogstav i loven skal forgå, før det alt sammen er sket. Herre, der er profetier, som er sket. Der er profetier, som ikke er sket, men som vi ser konturen af, kan ske. Her hjælper os at vandre ydmygt med dig, som vi fornemmer Simeon og Anna gjorde. De blev ikke bare en del af mængden, men de valgte at stå for dig og følge dig og tjene dig. Herre, gør os til tjenere i en mørk verden. Gør os til lys og salt i en mørk verden. Lær os at udnytte det gunstige øjeblik, for dagen er onde. Herre, vi priser og takker dig for din godhed. Og tak, fordi du bevarer os, indtil du kommer. Herre, jeg priser dig. Jeg takker dig for denne kirke, denne menighed. Jeg beder for denne egen af landet, Herre. Grænselandet. Herre, jeg beder om, at lyset må skinne i mørket, Herre, på dette sted, så du når ud til begge sider af grænsen. Jesus, jeg priser dig og takker dig.